เบื้องต้นเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับจึงจะถูกต้องคันถ้าไม่ปฏิบัติโดยลำดับไม่ทราบว่าเราปฏิบัติขั้นไหนเพียงแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องถ้าหาก็มันเสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมยังไงมันเสื่อมจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเหตุนั้นจึงค่อยตั้งใจฟังจะอธิบายโดยลำดับคืออธิบายลำดับนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าทานศีลภาวนาเหล่านี้เราไปซะก่อนทานนั้นใครก็รู้จักทุกคนที่ว่าทำทานแต่ขอให้พิจารณาอีกซะก่อนให้ฟังอีกทีหนึ่งซะก่อนอย่าเพิ่งโมเมว่าเข้าใจแล้วเรื่องทำทานคนที่เข้าใจว่าตนรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมฟังจริงนั้นไม่เข้าใจจริงในทั้งปวงมดก็เหมือนกันเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเป็นแล้วจริงนั้นเมื่อทำกันจริงจังไม่เป็นอันนี้ก็ชั้นเดียวกันทานนั้นรู้จักแต่ว่าทานรู้จักก็ยังไม่สนจบสิ้นสามัญเรื่องรู้จักทานก็ดียังมีเยอะแยะทานในพระพุทธศาสนาท่านสอนเหมือนกับไม่เหมือนกับทานที่เขาสอนกันทั่วไปทั้งโลกเขาสอนทั่วกันไปหมดนั้นไม่มีขอบเขตในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานที่จะให้เป็นโทษนั่นยังทานถูกในพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นคุณมีประโยชน์แก่ผู้ที่รักเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึ่งทานนั่นคือหมายความถึงทานในวัตถุจาคะสละให้เป็นทานอันนั้นไม่มีวัตถุทานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของหนึ่งแล้วก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลหรือวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามผู้รับต้องมีวัตถุผู้ทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีตนมีตัวท่านจึงเรียกว่าทานนั่นนะทานนี่เป็นทูตสำหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วดีนะนอกจากทานไม่มีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผู้ตายได้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีทานเท่านั้นทานที่วัตถุที่เรียกว่าวัตถุนั้นท่านพูดถึงเรื่องทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของห่มยั่วยานพานะดอกไม้ธูปเทียนเครื่องรูปไล่ของหอมที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าวัตถุเมื่อให้แก่ผู้ที่รับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับให้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ได้บริโภคเช่นให้น้ำให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหรือผ้าผ่อนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งฤดูหนาวเลยชอบนักทานผ่านคนที่ทุกข์ที่จนจะได้รับไปทานรับไปบริโภคใช้สอยดีนักฤดูนี้ถ้าหากให้สิ่งอื่นนอกนั้น ไม่เป็นวัตถุทานไม่มีวัตถุทานทานวัตถุที่ให้กันนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ตนคืออะไรเราให้แล้วย่อมเกิดความดีใจพอใจเกิดปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแก่ผู้อื่นเขาได้ไปแล้วได้บริโภคใช้สอยอันนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าทานทานนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะทำคนเรานั้นมักรู้ก่อนธรรมดามักรู้ก่อนสิ่งทั้งปวงหมดทานนั้นไม่เคยทำแต่ว่าหากรู้จักอยู่ว่าทานถ้าหากเขาถามว่าทานนั้นประโยชน์อะไรก็พูดได้ดีตัวฉันเป็นตัวทำทานตัวฉันเป็นผู้ทำทานทำบุญทำทานทานเมื่อไรก็ได้ทานสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่เคยทำทานโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาลองคิดดูทุกคนทานในพุทธศาสนาวันเกิดปีหนึ่งยังค่อยครบรอบปีหนึ่งยังค่อยถึงข่าวหนึ่งหรือทานกับคนตายทานให้อุทิศแก่คนตายอย่างนี้เป็นต้นคิดดูพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นอาศัยชาวบ้านการอยู่การทานการฉันหรือผ้าผ่องเครื่องนุ่งห่มต้องอาศัยชาวบ้านเพราะพระไม่ทำมาหากินเป็นจะไปหาแสวงหาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีชาวบ้านให้แล้วพระก็ต้องลำบากในพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นลองคิดดูว่าปีหนึ่งยังครบแต่ละคนละคนในปีหนึ่งยังครบวันเกิดที่หนึ่งลองคิดดูอันพวกที่อันถ้าหาไม่ถึงวันเกิดพระก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันแล้วพระนั้นจะไม่ตายหมดหรือพระนั้นอยู่ได้ที่ไหนอันนี้แหละสำคัญข้อสำคัญที่อยู่ได้นั้นเพราะคนอื่นเขาทำบุญทำทานตลอดเวลาจึงมีอยู่ได้ถ้าหากว่าคอยๆตั้งแต่พระตั้งคอยตั้งแต่โยมที่จะทำบุญอายุในครบรอบปีหนึ่งยังค่อยทำบุญที่หนึ่งพระอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีพระในศาสนานี้หมดเท่านั้นนี่ยังให้คิดให้พิจารณาถึงเรื่องทำทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทำทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาเอาถึงเรื่องทานนี่เป็นขั้นต้นถ้าหากจะประพฤติปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นขั้นนี้ซะก่อนถ้ามีทานเสร็จแล้วหมดทานต่อไปก็ไม่ได้ทานนั้นเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของเราให้ผ่องใสค่อยกระเถิบขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาศีลต้องมีทานเป็นพื้นใช่ก่อนทานไม่ต้องทำแล้วมีแต่เอาแต่รักษาศีลก็แล้วกันหรือศีลก็ไม่ต้องรักษาเอาแต่ภาวนาก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นบางคนพูดทานมีประโยชน์มากทีเดียวเป็นเหตุให้สละทำจิตให้เป็นคนสละความเป็นหนี้เหนียวแน่ของตนให้สละลงไปได้ จิตใจของเรามีการสละทำฐานไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองในเมื่อเราสละจากข้าลงไปแล้วจิตใจก็พองใสหากว่ามันเกิดมีอุบัติเหตุต่างๆเป็นไฟไหม้บ้านหรือไหม้เรือนสิ่งของต่างๆเขาลักเขาชอบขโมยต่างๆเราก็ยอมสละได้ทานนึกว่านั่นก็ยังทานได้ทานคราวนั้นก็ยังทานได้ทำไมยังสละไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็สบายใจนี่มันเป็นประโยชน์ไปครับถ้าหากว่ามีแต่มัธยัสสนีเนี่ยแน่ไม่ยอมสละเฉยจิตใจของหดหูใจไม่เบิกบานลองคิดดูคนทำทานจิตใจยังกวงขวงคนไม่ทำทานในจิตใจหดหูเหี่ยวแห้งเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวทานมีประโยชน์มากยังอธิบายมาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นผู้จะรักผู้จะปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นนี้ซะก่อนขึ้นที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่ขึ้นหรอกขึ้นตรงทำฐานนี้ซะก่อนการรักษาศีลและการเป็นขั้นที่สองรักษาศีลศีลก็รู้จากทุกคนแต่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่การถ้ายอมรักษาก็ศีลก็เกิดมีขึ้นในตัวของตนในกายในใจของตนถ้าไม่ยอมรักษาศีลมันก็ไม่มีศีลไม่ใช่มาจากอื่นแต่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี้แล้วรักษาเมื่อใดก็มีขึ้นเหมือนนั้นถ้าหากเรารักษาแล้วความบริสุทธิ์หมดจดก็มีในตัวของเราการที่รักษาศีลเราต้องงดเว้นเป็นข้อขอศีลที่เรารักษานั้นหมายความว่าเราประพฤติผิดเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารกล่าวโกหกมุสาวาทดื่มสุราในหลายนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าศีลห้าเราทำแล้วเรายังค่อยรักษาจึงค่อยงดเว้นจึงค่อยเป็นศีลถ้าคนไม่ทำเสียเลยไม่เป็นศีลถึงงดเว้นก็ไม่เป็นศีลอย่างเด็กมันนอนในผ้าอ้อมไม่ใช่ศีลนั่นเด็กก็ไม่รู้จักทำอะไรมันไม่ใช่ศีลศีลมันต้องมีเจตนางดเว้นโดยเฉพาะเห็นว่าความชั่วในตัวของเรามีในที่นั้นคือไม่รักษาศีลข้อนั้นข้อนั้นเรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในตัวของเราเราจึงตั้งใจงดเว้นรักษาศีลอันนั้นเรียกว่าศีลศีลเนี่ยเป็นของมีอยู่ไม่ได้มาที่อื่นที่ไกลที่ไหนหรอกที่เราไปขอกับพระเรียกว่าศีลานาจามะข้าพระเจ้าขอศีลด้วยไปขอพระพระต้องให้ศีลตามสมุดบัญญัติท่านไม่ได้ให้มาที่อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราประพฤติล่วงละเมิดเกรงกลัวทำไงเกรงกลัวใจท่านเกรงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้ผมให้เท่านั้นศีลเป็นของเกิดขึ้นในตนของตัวถ้าหากเรารักษาได้ความบริสุทธิ์ของเราก็มีรักษาไม่ได้มันมีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีโดยส่วนมากรักษาศีลตามประเพณีถือมาแต่โบราณจารย์แล้วปู่ย่าตายายถือมาเขารับก็รับไปตามเขาอย่างนั้นน่ะแต่ศีลที่จะงดเว้นจริงๆจังเป็นข้อไม่มี ไปรักษาศีลไปสมาทานศีลที่วัดพร้อมเพียงกันนิดดีแต่กลับบ้านแล้วหายหมดศีลไม่มีเลยไปเพียงแค่ประตูวัดก็กลับคืนมาหมดศีลหรือพังศีลลุกขึ้นหล่นพรั่วลงซ้ำศีลเลยไม่ไปกับโยมเลยกลับมาหาพระของเก่าพระเลยรักษาศีลไว้ให้โยมมันหลังมาขออีกมาขอไม่แล้วไม่ตัวซากทีพระเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเลี้ยงศีลไว้ให้โยมต้องการมาเมื่อไรก็ค่อยมาเอาอันนี้แหละรักษาศีลไม่ถูกรักษาศีลไม่เสร็จถ้ารักษาศีลเป็นอย่างที่ว่ามามีเจตนางดเว้นในข้อนั้นเห็นศีลตนบริสุทธิ์ด่างพร้อยตรงไหนก็ศีลข้อไหนด่างพร้อยก็เห็นศีลของตนด่างพร้อยนานนะเข้าเลยศีลเลยรักษาตัวครับนี่เราไม่ต้องรักษาศีลคำว่าศีลรักษาสูงคือมันชำนิชำนาญคล่องแคล่วบาปกรรมต่างๆเราไม่สามารถจะล่วงละเมิดได้เพราะเห็นที่จะสัตว์ที่จะต้องฆ่ามันก็คือเอ็นดูแล้วเห็นสิ่งของที่จะต้องรักต้องขโมยก็มันเกิดเมตตาเอ็นดูแก่คนนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าศีลรักษาเราไม่ต้องรักษาศีลกันสบายเลยจิตใจผ่องใสเบิกบานตลอดกาลเวลาอันนี้รักษาศีลรักษาศีลเป็นมันต้องอิ่มจิตใจเบิกบานผ่องใสอันนั้นนะไม่ต้องไปขอพระแล้วท่านนี้ศีลมีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนเลยอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี้นี่แหละจึงว่ารักษาศีลแท้ไม่ใช่ว่ารักษาศีลเมื่อไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละรักษาเมื่อไรก็ได้จริงแต่มันไม่รักษาสักทีนั่นทีมันยังละเลิงมาจนป่านนี้จะหมายถึงว่าอย่ารักษาศีลห้าให้รักษาศีลตัวเดียวศีลตัวเดียวมันรักษากันจริงจริงจังอย่างฆ่าสัตว์เรางดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงจริงจังอย่าไปรักษาวันสองวันเท่านั้นรักษาเป็นปีสมมติว่าฆ่าสัตว์ละข้อหนึ่งอะรักษาให้ได้อย่างน้อยตั้ง6เดือนหรือปีหนึ่งถ้ามันชำนิชำนาญก่อนเอาจนศีลรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่แหละรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่แล้วต่อไปค่อยรักษาข้อที่2คือรักทรัพย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาตั้งเป็นปีคุณเป็นเดือนเป็นปีคุณถ้ามันจำนี่ทำนานจริงๆอาตมาบอกว่ารักษาศีลง่ายนิดเดียวรักษาศีลสองข้อจะเนี่ยลองดูสินั่นข้อมันนั้นกลับมารักษาง่ายมุดไม่ยากเลยคือมันเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดเอ็นดูแก่หมู่สัตว์แก่มนุษย์ทั้งปวงมุดเห็นอกเขาอกเราใจเขาใจเรามันหักศีลมารวมเองมาอยู่ในเต็มเองหรอกอันนี้เมื่อรักษาศีลแล้วเราจะมองเห็นได้กันความชั่วของเราหายไปหมดไปเลยความชั่วหมดไปมันนั่นแหละมันจะชอบใจในการรักษาศีลยินดีพอใจในการรักษาศีลเมื่อจิตใจไม่มีกังวลไม่มีเกี่ยวข้องไม่มีผ่องจิตใจไม่ผ่องใสไม่เกี่ยวข้องกังวลก็บาปก็ทำหวงแล้วจิตก็บริสุทธิ์ จิตใจปองใสแล้วก็เป็นสมาธินั่นเองครับสมาธิน่ะความจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งนั่นน่ะตัวสมาธิเป็นสมาธิวิ่งเข้ามาหาตัวไม่รู้เรื่องเลยทั้งส่วนปัญญาเนี่ยไว้ต่างหากเท่าเท่านั้นเท่าก่อนส่วนปัญญาไม่ต้องคู่หรอกปัญญากลับมาคลายมาหาทบทวนคือมาที่หลังได้คราวนี้ปัญญาถ้าหากคนไม่มีปัญญาไม่มีทางคนไม่มีสมาธิก็ไม่มีทางไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิไม่มีศีลคนไม่เป็นไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิกลับไปอย่างนี้มีทรัพย์สินเงินทองกองมากมายไม่มีปัญญาจะทำบุญทำทานได้ยังไงนี่ต้องห้องแหนมัชฌิมะจะหนีแล้วแน่อันนั้นไม่หาเงินหาทองอะไรมากมายพระพุทธเจ้าทำไมเทศนาปัญญาข้อจริงของทั้งหลายนั้นเป็นของสัตว์ธรรมะเป็นของอยู่กับโลกไม่ใช่ของไปกับเราของเราแท้คือผลทานต่างหากคันมองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาได้สิคนไม่มองเห็นอย่างนี้จึงไม่สามารถที่ทำทานได้ลองดูสิเวลาตายแล้วไปที่ไหนได้ไม่เห็นแล้วไปด้วยนั่นแหละที่ว่าของอยู่กับโลกยังไม่นำยุ่งซะอีกเดือดร้อนวุ่นวายคนที่อยู่ทั้งภายหลังยุ่งกันนะแย่งกันเราตายแล้วเขาแย่งกันภายหลังคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เขายุ่งเขาแย่งกันนั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้คนไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะรักษาศีลได้ไงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่จะรักษาศีลได้การทำผิดศีลทุกข้อเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปบาปเป็นของใครของเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเราคันเราเห็นโทษเห็นกรรมอย่างนั้นมันเป็นของเราแท้คนอื่นไม่สามารถรับของเราไปได้เห็นชัดอย่างนั้นเออใครที่จะไม่สามารถรักษาศีลได้ก็ต้องรักษาศีลได้สิอันนี้ไม่มีปัญญาอย่างนั้นจึงไม่สามารถรักษาศีลได้อันนี้เราคนมีปัญญาจึงรักษาศีลได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้เลยคนที่มีปัญญาจึงค่อยสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้พอมีแยกคายภายในตัวของเราพิจารณาเห็นอสุภะเห็นสิ่งทั้งปวงวัดในโลกเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของทุกข์สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็สละวางสิ่งทั้งปวงเรานั้นได้จิตใจก็เบิกบานเป็นสมาธินี่อาตมาอธิบายเพียงแค่นี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเอาเพียงแค่นี้อันอธิบายถึงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วมันมีปัญญาในตัวพร้อมในตัวจึงเรียกว่ามีปัญญาเพื่อเกิดยังเพื่อเกิดสิ่งทั้งหลายนั้นเอาละอธิบายแค่นี้เราจงตั้งใจให้ตั้งจิตตั้งใจจริงจังเวลานี้เราจะทำภาวนาสมาธิละสิ่งทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโผล่พันอยู่ในใจของเราสละปล่อยวางมันหมดไม่ใช่ปล่อยหมดหรอกปล่อยเดียวนี้แหละอยู่เดียวนี้ในเวลานี้แล้วออกไปแล้วมันวิ่งมาเองหรอกในเวลานี้กำลังทำสมาธิภาวนาปล่อยวางมันหมดยังมันมีกังวลเกี่ยวข้องจิตมันเป็นของอันเดียวไม่ของมากมายเลยครับท่านปล่อยมาวางมันแล้วมันก็มีแต่อันเดียวมันก็อยู่เป็นสมาธิเท่านั้นเองอันนิดเดียวอยู่ อยู่ที่นั้นนิดเดียวเท่านั้นจิตมันหลายนะเป็นอาการของจิตหลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตนั้นของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแต่แท้ที่จริงจิตดวงเดียวนั่นแหละก่อนที่จะทำสมาธิต้องใช้กรรมบริกรรมจะเอาอะไรก็ได้เอาพุทโธก็ได้เอาอาปาสติก็ได้เอามรณาสติก็ได้ได้อย่างนั้นเนี่ยอันใดก็ได้ที่หลายอย่างหลายเรื่องนั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายเรื่องแล้วแต่คนจะไปตนคนผู้พิจารณาจะไปพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาได้ก็ได้แต่ว่าให้เอาอันเดียวคือไม่เอาหลายอย่างเอาหลายอย่างมันพุ่งเสียเอาอันเดียวมันรวมมันเฉพาะอันเดียวเท่านั้นแม้ที่จุดอันเดียวก็ต้องทิ้งค่อยเมื่อจิตรวมแล้วไม่ต้องไปยึดออกนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิละจิตรวมมาเป็นจิตรวมเป็นสมาธิได้ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิเราต้องพิจารณากายพิจารณากายเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลเห็นพิจารณาเป็นธาตุสี่ในน้ำไปลมก็สุดแล้วแต่ใครจะพิจารณาอะไรเถอะมันชัดโดยอาการใดให้พิจารณานั่นแหละมันชัดลงไปแล้วมันชัดหมายความถึงจิตมันเป็นสมาธิก่อนนั้นก็ชัดถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ชัดจิตไม่เป็นสมาธินั้นอันถ้ามันชัดนั้นเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิให้วางเสียการพิจารณานั้นให้มากำหนดเอาพิจารณาเอาพิจารณาที่ใจมาพิจารณาอารมณ์มันไอ้กรรมฐานของเราเบื้องต้นนั้นถ้าไม่ชัดหัดอย่างนี้อยู่เสมอให้รู้จักว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเห็นตรงนั้นอ่ะตรงที่มันชัดหรือไม่ชัดนั่นถ้าหาก็มันชัดลงไปแล้วพิจารณาจริงลงไปแล้วมันรวมมาเป็นอันหนึ่งก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ทั้งหมดรวบรวมเก็บรวมแล้วตกลงว่าจิตนั่นน่ะเป็นหนึ่งซะก่อนพุทธศาสนารวมลงเป็นหนึ่งมีถึงที่สุดคือรวมเป็นหนึ่งไม่เหมือนศาสนาไม่เหมือนวิชาทั้งอื่นวิชาทั้งอื่นยิ่งเรียนยิ่งกว้างศึกษาทั้งยิ่งกว้างมากพุทธศาสนานี่รวมเป็นหนึ่งทั้งนั้นจะพิจารณาให้ก็รวมลงเป็นหนึ่งทั้งนั้นเรียกว่าถึงที่สุดอันไม่ถึงที่สุดนั่นคือมันไปตามอาการถึงที่สุดนั้นหมดอาการคือไม่คิดไม่นึกหมดเท่านั้นไม่คิดไม่นึกไม่จะรู้อะไรไม่จะฉลาดได้ไงมันหากจะฉลาดมันหากจะรู้ขอให้เป็นซะก่อนอย่าเพิ่งกลัวมันเลยขั้นหากว่ามันรวมมันเป็นหนึ่งแล้วจิตมันอันเดียวนั่นน่ะมันย่อมแสงสว่างย่อมปรากฏขึ้นแต่จิตอันเดียวนั้นถ้าหากว่าหลายอย่างนะมันมัวจิตมันวุ่นวายสงสัยในสิ่งห่วงแล้วมันไม่เห็นมันอยู่ในจิตนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างคันท่าเห็นแล้วคันท่าหาว่าจิตมันผ่องใสแล้วมันเห็น